Бившият енергиен министър Румен Овчаров е гост в студиото. Ни анонсирах като водеща тема на разговора ни онова, което се случва в сектор енергетика. Разбира се, разговорите в рамките на това енергийно събитие, този форум с европейско участие, който се проведе в София в началото на седмицата. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте на вас и на слушателите.
Говорихме с вас последно, ако не греша, около новините за преместването на Южен поток, трасето му, вече нали го наричат и Турски поток, не знае как е по-коректно, но по същество, ако не греша, ден преди форума в София в началото на седмицата, официално беше огласено трасето на тази тръба. Това не е ли достатъчно основание българската държава да спре всякаква дейност по този проект, защото доколкото знам, Южен поток България продължава да работи.
Тя България не че нещо е правила по въпрос, освен че харчеше ни пари и обявяваше ни процедури, които Европейската комисия съответно разследваше и отвори наказателна процедура, която пък сега отмени. Вижте, нищо няма да се случи с Южен поток. Аз наблюдавам така ентусиазма, с който някои от нашите управляващи продължават да хвърлят прах в очите на хората, че някакви хъбове ще се правят тук. Според мен по-скоро става дума не за хъб, а за пъп, в който някои хора просто искат да си пият бирата и да си приказват на тая тема. Късно е вече. Късно е. България е от така енергиен център на Югоизточна Европа, се превърна в център на кръгово движение, през което не минава нищо и няма да мине нищо скоро.
Тоест,
за съжаление, това е констатацията.
Тоест, през призмата на пиара, някой го нарекоха и кризисен пиар, ли трябва да гледаме на тази идея за разпределителен център в Българията, дори финансови параметри се споменаха в понеделник. 2 милиарда, ако не греша.
Да. Приказвам ми се и така.
2 милиарда и 200 милиона евро прогноза за стойност на инвестициите.
Да, пак си приказваме за диверсификация, пак си приказваме за интерконектори, пак си приказваме за енергийна сигурност. Искам просто и вас и слушателите да попитам, стана ли България по-енергийно сигурна, като се отказахме от Бургас-Александрополис, от Южен поток и от Белене? Ако руският транзит на природен газ, 30% от него минаваха през България, ако към тях бяхме добавили още 15% от руския износ на петрол, щеше ли България да бъде по-сигурна и щеше ли и Русия да бъде зависима от България? И стана ли България по-независима и по-сигурна сега, когато ги няма тези проекти? Да не говоря за икономическите ефекти.
Независими, може би сме станали повече от гледна точка на това,
това че нищо не зависи
от нас.
От нас, да. Тая гледна точка, Турция, както виждате, се изигра добре картите. Турция взе ролята, която България трябваше да играе в Югоизточна Европа. Всички природен газ, който по един или друг начин ще се движи в тази посока на север, ще минава през Турция. Турция ще бъде този хъб, за който говорим. Няма никакъв шанс той да бъде преместен в България. Защото за да има хъб,
да обясним,
трябва да има източник.
Ние опитваме на слушателите да обясняваме тази думичка с хъб. Която
хъб е разпределителен център, образно казано. Там, откъдето се събират потоци и тези потоци после се разпределят по най-различни направления.
Тоест условието да го има е да нещо да минава през нас, пък то не минава.
Нещо да първо да идва,
да идва, да
отива. Тя в България в момента играе такава роля. Нали? През България минават транзитните потоци на руски природен газ за Турция, за Гърция, за Македония. Би могло да стане и за част от да минава и за Сърбия, но за съжаление това са вече загубени възможности.
Сега ще обърнем посоката от Турция евентуално за нас нещо и така.
И така. И ще си приказваме за интерконектори, в които ще заравяме тръби в земята, които ще стоят празни и ще чакаме от някъде да дойде газ. Три източника и всякакви такива.
И все пак, значи, поне онова, което беше съобщено официално след среща, беше конкретен хоризонт до юни, оговорки.
Да, юни ще се събере отново в следващия пъп, не знам точно къде ще бъде той, за да си пият бирата хората там и да си поприказват за енергийна сигурност.
Никакъв шанс, дори и с рамото на Европа, както се казва, защото...
Късничко е на Европа. Тя Европа, каквото може да направи, за да прекрати проекта Южен поток, разбира се, не го направи сама, направи го под диктовката на Съединените американски щати. Не мисля, че Европа спечели нещо от това, защото Европа щеше да бъде значително по-сигурна с един поне нов маршрут на руски природен газ. Европа, между другото, проспа и спирането на проекта на Буко. И то съвсем целенасочено го проспа. Турция провали този проект. Затова всичкия природен газ, който ще се събира в Турция, вече ще става собственост на Турция и оттам нататък тя ще ни го продава, понеже, а не Русия.
Понеже чухме така преди, не помня, седмица-две, премиерът Борисов на среща с посланници, чужди дипломати, призова едва ли не щатите да ударят Рамо, да не ни изолират.
Не, напротив. Там на срещата с българо-американска търговска камера Бойко на практика си призна, че той е спрял тези три проекта под натиска на Съединените американски щати. Той се оказа лоялен евроатлантически партньор, а пък сега други евроатлантически партньори изведнъж приемат проектите, които трябваше да минават през България. Става дума и за Гърция, става дума и за Турция. И той едва ли не хленчи.
Значи, да, видите ли, защо не беше, че сме изолирани.
Да, защо така изведнъж ние тук верните партньори оставаме с пръст в устата, пък другите партньори, които не са чак такъв слугинаж, какъвто сме ние, прибират проектите, които трябваше да минат през България. Еми, защото най-важното в една такава ситуация, освен че си партньор евроатлантически, никой не оспорва това, е, че имаш собствени национални интереси. И задачата на един български премиер е да защитава първо националните интереси на страната си, а след това да изпълнява ангажиментите си като партньор на когото и да било.
Сериозно ли да гледаме на опитите отново да се поднови темата за Белене? За седми блок на Козлодуй пак се заговори. Преди дни Георги Първанов лансира една идея, която всъщност е коментирана като варианти в Козлодуй да отиде вече готовия реактор за Белене, американска или френска фирма да бъдат поканени за Белене.
И тези варианти съм ги обсъждал. Те са четири варианта, още преди повече от една година.
Те не са нови, но...
Няма нищо ново в тях. За съжаление, аз в настоящия момент не виждам възможности за реализация нито на Белене, а още по-малко, а още повече пък се притеснявам, ако тръгнат да реализират и Козлодуй седми блок. А още по-лоши варианта, за който сега и Бойко говори, с американски инвестиции. Американските инвеститори идват там само където им е гарантирана печалбата.
Той поиска държавно гарантиран от американските банки.
Американски инвеститори отиват само там, където им е гарантирана печалбата. Който се чуди какво правят и как го правят американските инвеститори, може да види двете американски централи в комплекса Марица Исток, чието цена ние продължаваме да плащаме. Ако и в Козлодуй го направим по този начин, проектът става икономически неспасяем.
Не знам, успяхте ли да... Хайде, преди да поговорим за тези поправки, които се предлагат в закона за енергетиката, ако трябва да обобщим на фона на събитията, които в момента се случват в Украйна, тежки дипломатически сувалки, от гледна точка на енергийния риск за България, трябва ли да малко по-детално да следим обстановката? Не знам доколко как се говори за доставките през Украйна.
Не, една пълномащабна война в този регион неминуемо ще доведе до тежки рискове за доставките и за България, и за останалите европейски държави. Все пак...
Не съм следила знаците от последните дни от руска страна, признавам.
Не, те, ако тръгне война, там вече никой няма да мисли за газопроводи. Една пълномащабна война, както виждате, те се взривяват вече военните заводи, другите взривяват командните пунктове. Ако ескалацията продължи, това, че по тези тръбопроводи върви газ за България или за Словакия, ще бъде най-малкият аргумент, който ще спре някой да взриви газопроводите. Аз съм малко оптимист, защото ми се струва, че Европа най-после оцени факта, че тя плаща, така се каже, цената за поредния американски опит за намеса в територии, в които не е много ясно какво точно търсят американците. И тази цена е много тежка и тя е икономическа цена. От друга страна, големите европейски държави, преди всичко и Германия, и Франция, са до известна степен гузни пред Русия, защото те бяха гарантите по това споразумение, което беше подписано преди почти година от Янукович и тогавашната опозиция, 21 февруари, ако не ме лъжа паметта, те бяха германския външен министър, френския външен министър и полския външен министър. Те бяха гарантите, че опозицията ще спази ангажиментите си. Опозицията на следващия ден атакува и президентския дворец и свали Янукович от власт. И сега те малко така глузно, но все пак решиха да поемат тази активна роля. Не знам обаче до каква степен Русия ще повярва, че този път ни играе поредния такъв в кавички тарикатски номер.
Как оценявате позицията на България по тази криза? Разбира се, в началото оценката или така тезата на страната ни, все пак имаше друга власт в началото на миналата година.
Не, България не е имала позиция нито при другата власт, нито при тази власт. Ние се влачим с цепитията и чакаме да ни кажат някой си някъде си какво са решили. Било то за санкциите, било то за новите координационни центрове, които уж нямаше да ги има, било то за танковете, които пък неизвестно откъде и как се появиха и никой не знаел, че ще има и танкове тук. Така че и сега България е, както се казва, последната отново по отношение на българите в размирните райони. И Полша си реши проблемите то отдавна.
Унгария дори реагира.
Унгария реагира. Ние сега решаваме да издаваме визи. И така, кой ще ги издава тези визи при положение, че по последния указ на Порошенко, там тези, които са до 55 годишна възраст, не могат да напускат районите.
Така или иначе, да, които подлежат на мобилизация, най-малко трябва да имат издаден документ, ако искат да издадат от страната.
И малко ми се вижда циничен тук този, как да кажа, това твърдение, че видите ли, България насърчавала някой да дезертира от някъде. Извинете, там няма война. Там се провежда антитерористична операция. Антитерористичните операции ги провеждат специално подготвени, специални части, а не момчета хванати с извинение от кол и въже, които да бъдат хвърлени като пушечно месо.
Всъщност това е основният въпрос на сънародниците ни там, като че ли, освен че се молят за мир, те в действителност от самото начало на конфликта питат срещу кого ги пращат да се бият. Доколко и как обаче българските партии, в това число и левицата, закъсняха с своята ясна теза за случващото
се там? Да, левицата закъсняха и то драстично закъсняха, защото тя трябваше да вземе тази позиция още миналата година, почти по това време, малко по-късно, може би, март-април имаше един пленум, на който БСП трябваше да вземе тази позиция и да поиска България не да се опитва да играе ролята на ястреб от типа на Полша или Прибалтийските републики, защото те са тежко обременени с исторически комплекси по отношение на Русия. България няма такива комплекси. България можеше да играе другата роля. На моста, на как да кажа, на медиатора за решаване на проблемите. Ние решихме да се правим на по-големи ястреби от Полша и от Прибалтийските републики. Това е резултатът.
Това е резултата, но доколко основателни са притесненията на българите от една страна, все пак ние сме пък партньори, членове на Алианса и имаме партньорски ангажименти.
Въпросът е до каква степен участваме в вземането на решенията на партньорите. Защото моето усещане е, че ние не вземаме никакво участие. Ние просто стоим, мълчим, козируваме и изпълняваме. Без даже да се опитваме да помислим, имаме ли някакъв интерес в цялата тази история. И какъв е той?
Друга ми беше репликата, понеже слушах и президента вчера, който се опита с лек укор към партиите да не нагнетяват напрежение. Се чудя всъщност толкова ли голям риск би бил този координационен център тук, идването на няколко или няколко десетки танка, или по-скоро дезинформацията сред българите, това, че нямаше ясно обяснение.
Аз ще ви кажа моето мнение. Да. Няма риск. Според мен война в този вид на НАТО в Украина няма да има. Нито германски войници ще отидат в Украина, нито френски войници ще отидат в Украина, още по-малко пък американски войници ще отидат в Украина. Това е част от, така се каже, психозата, която се опитват, сега, не знам, някой си мисли, че могат да оплашат някого. Няма да го оплашат. Просто въпросът е, че българската държава и българското правителство реагира абсолютно неадекватно. Приказва едно и прави обратното. И ще ви дам един пример. Ето, ей сега, днес в Народното събрание ще се обсъжда програма за... Чакай, ще ви прочета точно как е написано. Глобална средносрочна стратегия на Република България за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро. Тоест към 8 милиарда лева, които правителството ще вземе като заем тази година, ние ще вземем още 8 милиарда евро. Глобални операции, глобални облигации, като с извинение, но един от основните изпълнители на тази програма ще бъде банката HSBC.
Аз чак да ви питам за този скандал в момента.
Която е очевидно една от най-близките до правителството, защото тя някога беше избрана да прави едни анализи на Белене, които после банката така много услужливо скри от българските граждани. Очевидно това е цената, поради която тя сега отново се избира да върши тази работа. И споразумението за това е подписано на 6 февруари 2015 година. Вие да сте чули нещо за това?
Буквално преди дни, миналата седмица.
Да. Вие да сте чули нещо за това? Аз не съм чул. Никой не е разбрал.
Реших, че става дума за заложения в проект, в бюджета, нов дълг.
Не, не става дума за това. Ето, за това говорим. По същия начин се вземат решенията и за разполагане на танкове, и за координационни центрове. Някой някъде се нещо решава и българин изведнъж научава информацията. Е, добре, ма те така наистина ще навкарат и във война с някого. Както ще навкарат в дългов капан, очевидно, с тия 8 милиарда.
Това щях да попитам на фона на задлъжнялостта и изобщо движението на дълга България през последните две десетилетия. Това как можем да го разположим?
Тя буквално за година и половина дълга не се удвои.
Так му това...
Той беше 14-15%, да, сега ще стане 28% тази година. А с тези още 10 милиарда, той на практика ще стигне може би до към 40% от брутния вътрешен продукт. И не е лошото, че не е толкова страшно, че 40%. Страшна е спиралата, по която се движим. С временни приходи, ние се опитваме да плащаме постоянни разходи.
Вероятно, днес ще има някакво обяснение за тази стъпка, но при всички положения това е една много сериозна сума.
Такива неща не стават с обяснения. 8 милиарда, отново повтарям, е повече, отколкото България имаше като задължение до 2013 година.
Общо.
Общо.
А ние сега взимаме...
А ние сега ги вземаме и така тихомълком. Он е ден някой подписал споразумение, днеска парламента го гласува. 8 милиарда за какво? За какво ще бъдат изхарчени? За саниране на блокове или пак? Чрез които ГЕРБ ще си направи предизборната кампания за местните избори.
Ето е отделен този милиард в лева.
Ето е отделен, ама очевидно той няма да стигне.
Не веднъж сме коментирали тук в това студио, че заемите сами по себе си не са лошо нещо, стига те да водят до промени в отделни сектори, да са обвързани с реформи.
Не са обвързани. Реформа е, как да кажа...
Много грешна, мръсна дума през последните години.
Да са свързани с инвестиции, с технологично обновление, с инфраструктура, която води до привличане на инвестиции, с инвестиции в знание, в производство. А ние? За какво ги ползваме тези заеми?
Не, да не говорим, че може има риск да тръгнем по стъпките на Гърция, но онова, което там се случи на последните избори, какъв знак е за вас и съответно каква поука за левицата? За БСП в случая.
Според мен това трябва да бъде поука не само за левицата. Това трябва да бъде поука за всички крепители на статуквото. На Вашингтонския консенсус, на неолиберализма, на ето тези рестриктивни мерки, които си мислим, че са панацеята и които се оказаха не панацея, които на практика убиха икономиката на Гърция. Или външният дълг от 125-6% преди програмата на Европейския съюз и Международния валутен фонд стана 185%. Безработицата на над 26%. Младежката над 50%. Е, колко време може да се спасява по този начин една държава? Колко? Между другото, няма нищо такова изключително и в искането на Гърция за предоговаряне на дълга и на условията. И ако припомним на нашите слушатели 1994 година, когато България предоговаряше дълга си, на нас не бяха опростени, ако не ме лъжа паметта, 40% от тези задължения.
Тоест абсолютно постижимо е това.
Постижимо е още повече, когато виждаш реалната невъзможност да бъде плащан този дълг. Какъв е смисъла да стоиш и като магаре на мост да викаш, не, вие ще плащате ми, как да плащам?
За сега всичко е на ниво игра на нерви между Брюксел и Гърция.
Мисълта ми е нещо друго. В Гърция тази левица е за пръв път симпатична левица. След последните 25 години. И то не е случайно. Сега ще отворя една малка скоба, но до 1989 година двете системи бяха в една сложна симбиоза. Запада, и то преди всичко Европа, се променеше в посока на по-социално. Плащания, отпуски, доходи и така нататък. Защото в социалистическите страни това пък беше емблемата на социализма. От друга страна, социализма, макар и трудно, се променеше от гледна точка на права на човека, свобода на пътуванията, на говоренето. Трудно ставаха тези неща. След 1989 година вече нямаше социализъм. И насякъде се възцари така неолиберализма. Ето тази философия сега вече е поставена на много сериозна преоценка. И Гърция поставя въпрос. Този въпрос ще бъде поставен следващия път в Испания.
Испания, Португалия.
След това ще мине през Португалия, през Франция. Дадено е началото. Не само на антинеолиберализма, но и на свободомислието. Отказ от единствената истина.
съобразяването с...
Да, непрекъснато, което не се натрапва, че само това е истината. А че, нали, Путин е един абсолютен антидемократ и Башар Асад е един още по-голям главорез, но пък краля на Саудитска Арабия е един пълен демократ. Нищо, че аз не се сещам кога беше избран той и на какви свободни демократични избори. Или пък емира на Кувейт, не на Кувейт, ами на Катар. Двойните стандарти вече идват малко повече. И Гърция е знак в тази посока. Разбира се, ще видим дали тя ще успее да оцелее.
Първо, да прекара страната през тези тежки моменти. Сега с това ново...
Тя сега е поставена на много тежък прагматичен тест на това до каква степен това, което се предлага, ще бъде реализирано и като политика, и като финанси, а и като управленски решения.
Зависливо ли гледа към Сириза обаче европейската левица? Не, традиционната?
Европейската традиционна левица е част от статуквото. Точно така, както и БСП е част от статуквото в България. Ако ние не си направим изводите и не видим реалностите, то нас и не чака съдбата на ПАСОК. Нас този популистския, спасителския вод, ние го играем вече няколко пъти в България, така че ако го кажа така, агонията на БСП ще бъде значително по-дълга във времето, ако тя не вземе необходимите мерки. Но аз се надявам все пак, че ще се огледаме и ще видим, че без казване на истината за някои неща, които се случват в държавата, включително и в международен план, нямаме особено голямо бъдеще.
Чудах се, понеже вмъкнахме така темата Украйна, присъства като нишка, може би от началото на разговора ни. Ситуацията днес сравнима ли е с онова, пред което беше изправена страната ни 99-та година?
Е, вие ме върнахте към това, което аз говорих на ден в градския съвет. БСП се върна след погрома 97-та година на политическата сцена през 99-та година, когато БСП изведе на улиците на страната и така направи публично недоволството на българина от това, което се случва в Югославия, от бомбардировките.
Срещу даването на коридор бяха протестите.
И така нататък, и така нататък. Не казвам, че ситуацията е идентична, но тогава, след тези протести, няма да забравя как тогава пък Иван Костов, за да направи контрапротести, беше изкарал администрациите на министерствата и комитетите, и Иван Шиляшки тогава беше шеф на комитета по енергетика. Водеше колоната на протестиращите, на антипротестиращите.
Тези в подкрепа на...
Да, тези в подкрепа на бомбардировките. Не знам сега дали някой ще направи пак такъв някакъв контрмитинг, нали, в подкрепа на военните действия. Не знам точно дали ще се намерят и чак такива
ентусиасти.
Но така или иначе, тогава тази позиция, ясна и разбираема за българите, която се разминаваше драстично с налаганата от официалните медии и официалните власти позиция, върна БСП на политическата сцена. Да, тя не създаде проблеми във външнополитически план като партия. Но тя не ни попречи една година по-късно БСП да заяви, че тя променя позицията си по отношение на НАТО и ние искаме...
Имаше ревизия, да.
Да.
По отношение на членството в НАТО.
Заемането на ясни и категорични позиции тогава, когато нещата са очевидни, според мен е по-правилният ход и по-правилният път.
Други въпрос е, че все пак едината позиция на институциите, общата така тежаща и достатъчно солидна позиция на България, най-необходима в този момент. Не знам кога политиците ще обсъдят детайлите на консултативен съвет.
Отговаря на националните интереси на страната, а не е просто повторение на това, което някой от някъде ти казва, че трябва да направиш.
Какво друго обаче, освен така ясна и категорична позиция по събитията в НАТО, изобщо в Украйна и региона, би стабилизирало по-сериозно левицата. Предстои конгрес, на вечеря сме на местни избори. Тук основните коментари сега се въртят около това, мол за леви идеи или да бъде левицата, нещо друго ли? Някаква дискусия тече, но...
Не, това с мола, с левия разказ, който не бил прочетен, аз го слушам. Това са интересни неща, разбира се, но това са опаковки. Ако в тези опаковки не бъде сложено реално съдържание на една различна политика от тази, която се води в момента в страната, и във външнополитически план, и във вътрешнополитически, и в икономически, и в социален, то тези неща са ден до пладне. Днеска ще поговорим за мола, утре ще поговорим за лавката и така нататък, и така нататък.
Идейно трябва да се състои, както се казва, препрочитането на това с днешна дата, което е нужно, или по-скоро новите лица, които трябва да видим преди местните избори?
Трябва да се види какви са днешните отговори на левицата на днешните проблеми.
Не да
разчитаме на постулати и на идеологеми от преди 100 или 150 години. Нали? Примерно, прогресивният данък бил лява политика. Да, лява е. Да, лява е, ама така е казано от преди 100 години. Нали? Или 120.
Днес е друго.
И какво от това? Като ние с дясна политика, която бяхме на власт 2005-2009 година, с така наречения плосък данък, увеличихме двойно пенсиите. И с парите, които се събраха допълнително. Затова говоря, съвременното ляво, освен идеологеми, трябва да има и прагматизъм.
Не се чува много в момента.
Не да разчитаме на това, че нещо си е ляво и понеже си е ляво, ние ще го повтаряме докато сме живи. А затова как с нормални, истински решения да търсим наистина решаване на проблемите на хората в България.
Не закъснява ли БСП?
Е очевидно, че има тежки
проблеми. Не само
проблеми.
С хоризонт местни избори.
Аз съм го казал много пъти, че промените и то ясните категорични промени трябваше да започнат веднага след смяната на председателя. Не сега да не разказват пак, че ще не четат леви разкази. Тези разкази ги слушахме няколко години. Те само че се оказаха, че са написани от Дрян Пеевски и Цветан Василев. Ако не покажем, че сме скъсали еднозначно с тези писатели, то пътя на БСП е обратно към връщане, към доверието на хората, не толкова към властта, е изключително труден, да не кажа невъзможен.
Обречен, според някой, ако продължи тази линия. Ступане на топката в действителност, промените трудно се случват, ако се стои на едно място. Благодаря ви, не успяхме да изкоментираме онова, което се предлага като промени в закона за енергетиката, свързано и с трупания през годините дефицит в НЕК, но пък така или иначе тази дискусия вероятно ще се избистра.
Ще кажа за НЕК. Докато не разберем една простичка истина, че в един монополен по съществото си отрасъл няма начин да бъдат карани истински чисти пазарни отношения, в това число и нормална конкуренция. Това, което се опитваме да правим, е имитация. Тази имитация без независима Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, наистина независима. Не комисия, на която днес ще се обажда един министър на другия ден, другия и тя прави
дигай,
това,
свалей,
което
тока, задръж.
А наистина независима, защото тя трябва да балансира много сложни интереси. Тя трябва да балансира интереси на обществото като потребители, трябва да балансира интереси на частен бизнес и държавен бизнес като производители и на държавата като собственик. Ако не го разбере това сега правителството, защото не съм сигурен, че те го разберат, те пак правят камуфлажни мероприятия, уж ще избират от парламента, но пак те ще си я назначат. Никакъв проблем в енергетиката няма да бъде решен.
Дори законови поправки не биха помогнали. Благодаря на Румен Овчаров. Кратка рекламна пауза и продължаваме с следващия ни събеседник.